Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
O'zligingizni anglang va amalga oshiring. Hayotimizning ma'lum bir bosqichida har birimiz nima qilishni xohlayotganimizni va nimaga erishishimizni o'ylashni boshlaymiz. Buning uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud, xohish bo'lsa kifoya. Biroq nogironligi bor insonlar asosan tanlov imkoniyatidan mahrum bo'lishadi. Chunki ko'pincha ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasini tugatgandan so'ng, ular uchun ma'lum bir kasbiy mahoratga ega bo'lmagan holda ish topish juda qiyin. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi bu haqda o'ylab, bolalar va o'spirinlar uchun hunarmandchilikning ayrim turlarida mutaxassislardan o'rganishga imkon beradigan loyiha tayyorladi. Ushbu jarayon qanday tashkil etilganligi va unda kimlar ishtirok etishi haqida bizga markaz direktori, yuqori toifadagi nevrolog Vasila Alimova so'zlab berdi.
Oramizda dasturi.
Vasila Sattorovna, salom. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining ijtimoiy tashabbuslar tanlovida mikrogrant yutib chiqqan loyihangiz haqida siz bilan allaqachon gaplashdik. Uning amalga oshirilishi va mavjud natijalar haqida bilishni xohlar edim.
Республиканский центр социальной адаптации детей получил микрогрант.
Республика bolalar moslashuvi markazi ijodiy ustaxona yaratish uchun tinchlik mikrograntini qo'lga kiritdi. Ustaxona tashkil etishdan asosiy maqsad bu nogiron bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlash. Bu yerda ular boshqa bolalar bilan birgalikda o'qishlari mumkin. Ular bu yerda muloqot qilishlari, qo'l san'atlari turlarini o'rganishda bir-birlariga yordam berishlari mumkin. Buning uchun biz Respublika bolalar moslashuvi markazida imkoniyati cheklangan bolalar ushbu to'garaklarga bemalol kirishlari va o'qishlari uchun maxsus sharoitlar yaratdik. Ijodiy ustaxona bolalarga nima beradi? Birinchidan, mashg'ulotlar ularning jismoniy va aqliy rivojlanishiga yordam beradi. Ya'ni nozik vosita mahoratini rivojlantiradi. Diqqatni jamlashni yaxshilaydi. Ranglar va atrofdagi dunyoni idrok qilishni rivojlantiradi. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan bolalar ota-onalarining iltimosiga binoan qandaydir hunarmandchilikni o'zlashtirishi mumkin. Kelajakda ular o'z ishlari bilan ko'rgazma va markalarda ishtirok etishlari yoki uyda o'qishni davom ettirishlari mumkin. Ya'ni bolalar o'zlari uchun ma'qul bo'lgan qandaydir kasbni egallashi uchun biz ijodiy ustaxonalar tashkil etdik. Bugungacha qanday ishlar amalga oshirildi? Loyihangizning rivojlanishi qanday ketmoqda?
На сегодняшний день все пять направлений ремесленничества, которых
Бугунги кунги кири биз ошишни режалаштирган барча 5 та хунарманчилик соҳаси дарслари йўлга қўйилди. Улар ҳар ҳафта машғулотлар жадвалига мувофиқ ишлайди. Яъни биз 5 та гуруҳ ташкил қилдик. Ҳар бир дарсда 2 тадан 4 тагача бола қатнашади. Шу жумладан имконияти чекланган болалар ҳам. Биз Ўзбекистон Республикаси Хунарманд Ассотсиатсияси билан биргаликда нагоронлиги бўлган болалар шуғланиши мумкин бўлган йўналишларни киритдик. Bular kulolchilik, gips bilan ishlash, keyingi yo'nalish munchoqchilik, milliy kashtachilik va 5-chi yo'nalish felting, ya'ni his qilish. Ushbu to'garaklardagi o'qituvchilar Hunarmand assotsiatsiyasi a'zolari, hunarmandlarning o'zlari. Ular bizning bolalarimiz bilan ishlashdan mamnun. Ijodiy ustaxona nogironligi bo'lgan bolalarning rivojlanishiga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Ustaxonangizni kengaytirish rejalarini tuzayapsizmi?
Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью занимались определённым видом.
Biz nogironligi bor bolalarning ma'lum bir hunarmandchilik turi bilan shug'ullanishini, yakka tartibdagi ish bilan shug'ullanishini, kelajakda bundan moliyaviy daromad olish imkoniyatiga ega bo'lishini va eng muhimi, o'zlarini jamiyatning teng huquqli a'zolari kabi his qilishlarini istaymiz. Bizda ijodiy ustaxona yo'nalishlarini kengaytirish rejalari bor va kelajakda bolalar va ularning ota-onalari ma'lum bir hunarmandchilik turi bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishlari va o'zlashtirishi uchun biz qo'shimcha yo'nalishlarni qo'shmoqchimiz.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Ayrim odamlar turli sabablarga ko'ra oyoq-qo'llaridan ajraladi. Natijada ular mexanik protezlardan foydalanishlari kerak bo'ladi. Tibbiyotning vazifasi insonni avvalgi mehnat qobiliyatiga qaytarish, jarohatlangan odamlarning hayotini osonlashtiradigan protezlash usullarini yaratishdir. Amerikaning Perzi universiteti tadqiqotchilari protezdan bir necha funksiyalarni bajarish uchun foydalanishga imkon beradigan original usulni taklif qilishdi. Bunda protezga maxsus qo'lqop kiyib, teginish hissini boshdan kechirish qobiliyatini qisman tiklash mumkin bo'ladi. Eksperimental qo'lqop nitrildan tayyorlangan va tabiiy kauchuk bilan qoplangan. Moslashuvchan asosga harorat, bosim, gidratatsiyani o'lchash imkoniyatiga ega bo'lgan mikrodatchiklar joylashtirilgan. Qabul qilingan barcha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri qo'lqopga ulangan aqlli soatga uzatiladi. Eksperimentning asosiy maqsadi qo'lini yo'qotgan odamning sezgirligini tiklash. Hozirgi vaqtda yuqori texnologiyalar sun'iy teriga taqlid qilishga imkon beradi. Bu tabiiy teridan deyarli farq qilmaydi va hatto ba'zi teginish hissiyotlarini uzatishga qodir. Qo'shma Shtatlar olimlarining texnikasi aqlli qo'lqoplarni sun'iy teri bilan jihozlanmagan oddiy protezga qo'yish orqali foydalanishga imkon beradi.
Har juma kuni soat 9:00 va 18:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.